саламатсызбы? Азаттык радиосу 8 июлдагы программаны сунуш кылат. Кафилет келген оору элдин алапайын кетирип, күнүнө ондогон кишилер көз жумууда. Алдыдагы жарым саатта COVID-19 пандемиясына байланыштуу акыркы кырдаалга кайрылабыз. Эл аралык адистин маегин уктурабыз. Ошондой эле дарт колубуздан жулуп кеткен кесиптешибиз Бүбүкан Досалиеваны соңку сапарга узатуу зыйнатынан репортаж болот.
Азаттык дегенде биз Бүбүкан эженин түшүнөбүз. Азаттыктын үнү Бүбүкан эженин үнү болчу. Азаттыктын жүзү Бүбүкан эженин жүзү болчу.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз.
Кыргызстанда соңку бир суткада коронавируска кабылган жана пневмония болгон 36 бейтап каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди.
Бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 7 бейтап каза болду. Оорудан тышкары пневмония менен жабыркап каза болгондордун саны 29. Анын ичинен 19 Бишкек шаарынан, 10 Кыргызстандын бардык региондорунан. Каза болгондордун ичинен 2 медициналык кызматкер.
Бир суткада дагы 450 адамдан коронавирус табылды. Кыргызстанда пневмония болгон 700 чукул адам ооруканада оор абалда жатат. Өлкөдө соңку аптада өпкөсүнөн кагынып көз жумгандар көбөйдү. Адистер бул оору менен ооругандарды коронавируска чалдыккандарга кошуу керектигин айтууда. Бирок Кыргызстан пневмония болгондорду өзүнчө эсептеп жатат. Бул илдеттен Жогорку Кеңештин мурдагы спикери депутат Чыныбай Турсунбеков дагы ажал тапты. Казакстанда коронавирус менен ооругандар 50 000 чукулдады. Соңку бир күндө бул оору дагы 1100 ашык адамдан табылды. Саламаттык сактоо министри Алексей Сой илдетке чалдыккандардын саны расмий статистикадан көп болуш ыктымал экенин мойнуна алды. Казакстанда жалпысынан бул илдеттен 264 бейтап көз жумду. Алардын 76 соңку бир аптада катталды. Саламаттык сактоо министри дагы 110 бейтаптын өлүмүн комиссия текшерип жатканын билдирди.
Созданы комиссии экспертов, которые определяют, что привело к...
Эксперттерден түзүлгөн комиссия бейтаптын өлүмүнө биринчи кезекте эмне алып келгенин аныктайт. Баарын эле коронавирус менен байланыштырып берген дагы туура эмес. Мындай ыкма эл аралык чөйрөдө колдонулат.
Казак бийлиги дагы пневмония болгондорду өзүнчө санап жатат. Ага ылайык ушул тапта ооруканаларда өпкөсү кагынган, бирок коронавируска тапшырган анализде таза чыккан 28 000 бейтап дарыланып жатат. Алардын 300 үйүнүн абалы оор. Соңку маалымат боюнча пневмониядан 600 ашык киши көз жумду. Премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык билими бар адамдардын баарына кайрылып, келишимдик негизде иштеп берүүгө чакырды. Ал Бишкекте жана Чүй облусунда дарыгерлерди келишим негизинде жумушка тартуу башталганын, айлык акысы 70 000 сомго чейин болорун айтты.
Өкмөт башчылары тарабынан официалдуу түрдө сиздерди ишке чакырабын. Медициналык билими бар, бүгүнкү күндө иштебей жүргөн, жардам берем деген биздин жарандарыбыз болсо, биз аларды ишке чакырабыз. 70 000 сомго чейинки жогорку деңгээлдеги врачтар категориясына жараша ар түрдүү болот, специалисткага жараша.
Боронов келишимдик негизде иштей турган дарыгерлердин жатакана, тамак аш менен камсыздоону убада кылды. Өкмөт вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, ал эми каза болгондорго 1 000 000 сом кенемди төлөп берерин айткан. Өлкөдө COVID-19 1225 медицина кызматкери чалдыкты. Алардын тегине жакын айыгып, 5 каза болду. Британия, Сауд Арабиясына, Орусияга, Мьянмага жана Түндүк Кореяга Европа биримдигинен чыккандан кийин алгачкы жолу өз алдынча санкция салды. Санкцияларга адам укуктарын бузган жана бузулушуна жол берген деген айып негиз болгон. Тышкы иштер министри Доминик Раб парламентте буга байланыштуу маалымат берип жатып, адам укуктарын одоно бузгандар өз жоруктары үчүн жооп бериши керек деп билдирди. Санкциялык тизмеге кирген өлкөнүн жарандарынын Британияга келишине тыюу салынат жана алардын бул өлкөдөгү активдеринин баары камакка коюлат. Британия санкциялык тизмеге орусиялык 25 адамды киргизген, алардын арасында тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин да бар. Лондон, Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда журналист Жамал Хашокжинин киши колду болгондон улам бул өлкөнүн 20 жаранына санкция салды. Мьянманын жогорку даражалуу 2 генералы санкцияга Рохинжа улуттук азчылыгын куугунтуктап кодулаган деген кине менен илинди. Санкциялык тизмедеги Түндүк Кореядагы 2 уюм саясий лагерде кармалып тургандарды зордоп иштетүүгө, кыйноого жана өлтүрүүгө жоопту экени жазылган. Орусиянын Британиядагы элчилиги Лондонго тиешелүү жооп кайтарааларын эскертти. Оштун Алай районунда Чыйырчык жайлоосунда кыз узатуу тоюн өткөрүп жаткан үй бүлөлөргө эскертүү берилди. Облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев бир кыз узатуу тоюн Таш Короо айылынын тургундары өткөргөнүн билдирди. Той өткөргөнү жаткан экинчи топ милиция кызматкерлерин көргөндө эле тарап кеткенин айтты. айтты.
Жер жерлерде эле район администрациялардын астында түзүлгөн атайын топтор бар, алар эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Бирок баягы кечегидей бекинип өткөргөн учурлар болуп калды.
Мунун алдында Кара Суу районунда дагы ресторанда кыз узатуу тою өткөрүлүп жаткан жеринен токтотулган. Санитардык талаптарды бузганы үчүн ресторан ээсине айып салынып, тойкана 15 күнгө карантинге жабылган. Орусиянын ТВ республикасында жергиликтүү бийлик Кытай менен Ички Монголияда кара тумоо оорусу чыккандыктан жергиликтүү тургундарды суурга аңчылык кылбоого, бул макулуктун этин жебөөгө чакырды. Ошондой эле курт кумурскалардын чагып алышынан сактаныш керек экенин эскертти. Айыл чарба министрлиги кара тумоо келемиш ичкандардан тарашы мүмкүн экенин, суур менен төөнүн этинен дагы жугуш ыктымал экенин айтты.
Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо жаан чачын болот деп маалымдады. Батыштан жел согот. Абанын табы Ош, Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад облустарында 33-36, Ысык Көл Нарын дуандарында 26-27 градус ысыйт. Бийик тоолуу аймактарда +13, Бишкек шаарында +35 градус болот. 7 июлда кесиптешибиз, устатыбыз, таанымал журналист Бүбүккан Дусалиеванын сөөгү Бишкектеги Ала Арча мамлекеттик көрүстөнүндө жерге берилди. Капилет келген оору Бүбүккан Дусалиеваны арабыздан жулуп кетип, үй бүлөсү, жакындары, достору, азаттыктагы кесиптештери ыйлап аны акыркы сапарга узатышты. Сөздү Сабыр Абдымомунов улантат.
Чыган журналист кыргыз медиасынын жүзү болгон Бүбүккан Дусалиева менен коштошу Зыйнаттын журналист Бакыт Орунбеков алып барды. Ал кыргыз коомчулук орду тогуз оор жоготууга учураганын, Дусалиева иштерман эле эмес, жарандык позициясы бекем инсан экенин белгиледи.
Кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, таланттуу журналист, чыган устат, илимпоз, саясат таануучу, мыкты устат, жарандык позициясы бекем, билими терең, адамдык парасаты бийик, көп кырдуу инсан болчу.
Алгач сөз алган Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева Бүбүккан Дусалиеванын мыкты кызматташы эле эмес, иш билги кеңешчи. Жүрүм турумунан баштап суроо түзүүнү кандай берүү, сөз чеберчилигинен бери багыттап турган сапаттарын санап өттү.
Чагылган түшкөндө эле отуруп калдык, азыр дагы эле ишене албайбыз. Анткени азаттык дегенде биз Бүбүккан эженин түшүнөбүз. Азаттыктын үнү Бүбүккан эженин үнү болчу. Азаттыктын жүзү Бүбүккан эженин жүзү болчу. Биз Бүбүккан эже жөнүндө өткөн чакта сүйлөп калабыз деп такыр түшүбүзгө кирген эмес. Кайсы программа болбосун, радио программабы, ТВ программабы, ар дайым Бүбүккан эженин сөзү, колу, изи турар эле. Конокторго кандай мамиле кылыш керек? Керек болсо кандай эмоцияңды кантип башкарышың керек, кантип кийинип, кантип караш керек, ушунун баарын аркабыздан үйрөтүп, жол көрсөтүп, кайсы жерде болбосун оңдоп, түздөп, жолубузду тазалап турчу эле.
Маркумду узатуу зыйнатына келген кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Гүлжамиля Шакирова курбуларынын атынан сөз алып, Бүбүккан Дусалиева бүтүндөй бир муунга журналистика, айрыкча теле албаарчылыктын мыкты үлгүсүн берип кеткен эстеди.
2-3 күн мурда эле сүйлөшкөндө сен неберелериң үчүн жашашың керек бүкө деп ушинтип каалоо айттым эле. Ошентсе дагы сенин неберелериң сен үчүн сыймыктанат деп ойлойм. Ошол Аскардын баласы кантип эле курбум, ак жүрөктөй созулган курбум, абаларыңа кошулган курбум, бабаларыңа барып кошулдум.
Бүбүккан Дусалиеванын мыкты педагог экенин баса белгилеген журналист коомдук ишмер Кубат Оторбаев маркумдун өлкөнүн саясий бурулуш окуялары тууралуу маалыматтарды акыйкат элге жеткирүүдө салымы чоң экенин айтты.
Бүбүккан Дусалиева кыргыз журналистикасынын жаңы тепкичке көтөрүлүшүнө чоң салымын кошту. Сөз эркиндигинин, сөз ордосунун түзүлүшүнө чоң салымын кошту. Азаттык кыргыз эли сыяктуу эле башынан далай көп нерселерди өткөрдү. Көп башкаруучуларды өткөрдү, көп президенттерди өткөрдү. Анын ичинде кысымга туш келди. Ошондой учурларда мына 2002 жылы Аксу окуясы маалында, 2005 жылдагы парламенттик шайлоо маалында, март окуялары маалында, далай ачкачылык, далай митингдер маалында Бүбүккан Дусалиева микрофонун көтөрүп алып, согуштагыдай алдыңкы сапта жүрдү.
Бүбүккан Дусалиеванын агасы Турсунияз Дусалиев сөз алып, карындашынын дос таанышы төгөрөктүн төрт бурчунан байланышып, көңіл айтып бүтелек деген, анын эмгегин мамилеге бек мүнөзүнүн акыбети катары эсептеерин айтты.
Эмне деп айтарын биле албайм. Уукан жөнүндө жакшы сөздөрдү кесиптештерди Куда сөөктөрү айтышты. Мен мактагандан алыс болоюн. Уукан ошондой болчу, ушу силер айтканга татыктуубуз эле. Кенедейинен баштап турушчак, эң жогорку планканы коюп иштегенбиз эле. Арманы гана калды. Ушу уулун үйлөп, ушунун чайын ичсем деген тилеги бар эле. Айла жок, сумажал алып кетип отурат. Бүкөн алтыным, сиздин жүрөгүңүздүн түбүндө түбөлүккө кала бересиң. Кош болуң.
Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Ошентип Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүйүкан Досалиеванын сөөгү 7 июлда Бишкектин Аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Пандемиянын шартында маркум менен коштошуу зыйнатына туугандары, кесиптештери жана коомчулук өкүлдөрүнөн турган чакан топ катышты. Азаттыктын телеберүүлөрүнүн дала ийгиликтери Бүйүкан Досалиеванын кысымы менен тыгыз байланышты. Ал 1995-2010 жылдары жана 2017 жылдан кийин өмүрүнүн соңуна чейин Эркин Европа Азаттык Уйналгысынын кыргыз кызматынын кабарчысы, мультимедиа жетекчиси, телеберүүлөрүнүн башкы редактору, телекөрсөтүү боюнча өндүрүш продюсери болуп келди. Өмүрүн акыр күндөрүндө пандемия учурунда азаттыктын эл үнү түрмөгүн даярдап, кыйын кырдаалда элдин үнүн бийликке жеткириптирди. Бүйүкан Досалиева эмгек жолунда журналисттик кесибине илимий педагогикалык ишти да айкалыштыра алды. Чыгаан журналист, чыныгуу устат, илимпоз, саясаттануучу, саясий илимдердин кандидаты Бүйүкан Досалиева 5 июлда 62 жаш курагында катуу оорудан каза болгон. Азаттыктын жалпы жамааты Бүйүкан Досалиеванын үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Алтапта Кыргызстанда коронавирус пневмония илдетинен жабыркап, жашоо менен кош айтышкандардын саны күн санап өсүүдө. Күнүнө жүздөгөн адамдан оору аныкталып атат. Дарыгерлер пневмонияны жугуштуу COVID-19 вирусу козгоп жатканын белгилешүүдө. Кыргызстандагы коронавирус пандемиясына байланыштуу акыркы кырдаал тууралуу Айгерим Акылбекова айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Талайбек Шайынбековдун карындашы эки өпкөсү кагынып бир жума мурун каза болгон. 26 жаштагы кара чечекейинен ачыраган Таалай 4 күн ооруган карындашы менен бейтапкана кыдырып орун тапкан эмес. Ал ушундай жаш өмүрлөрдүн кыйылышына өкмөттүн чабал даярдыгы себеп болду деп эсептейт.
Абалы начарлап өзүн жоготуп баштаганда өпкөсүн рентгенге тарттырдык, рентгенге тарттырса кара ошо карап туруп айтышты, эки өпкөнүн пневмониясы пайда болуп баштаптыр депчи. 30-июнь күнү саат 8:00 ушул кайтып кетти дүйнөдөн. Биздин өкмөттүн чабалдыгын айтат элем, анткени эч кандай даярдык жок экенине, өздөрүнүн жарандарына эч кандай жардамдарды бере албайт экенине өз көзүм менен көрүп өзүм күбө болдум. Бул өтө кейиштүү абал. Чыгып аткан видеонун баары бул чындык да.
Кыргызстандын ооруканаларында соңку 1 сутка ичинде коронавирустан жана пневмониядан 36 бейтап каза болду. Бир күндө коронавирус диагнозу дагы 450 адамга коюлду. Бул тууралуу 7 июлда Саламат сактоо министринин өкүлү Айнур Акматова билдирди.
1 сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 7 бейтап каза болду. Ал эми оорудан тышкары пневмония менен жабыркап каза болгондордун саны 29 түздү. Анын ичинен 19 Бишкек шаарынан, 10 Кыргызстандын бардык региондорунан. Каза болгондордун ичинен 2 медициналык кызматкер.
Бишкектеги травматология жана ортопедия эл изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Чумабеков видео кайрылуу таратып, Кыргызстанда акыркы күндөрү кескин көбөйүп кеткен пневмонияны жугуштуу COVID-19 вирусу козгоп жатканын билдирди. Ал эл арасында пневмония менен коронавирусту өзүнчө бөлүп караган ойлор айтылып жатканын, бирок ал жаңылыштык экенин белгиледи. Дарыгер мындай пикирлер менен өзүн өзү алдабоого элди чакырды.
Бул өзүбүздү өзүбүз алданууга барабар болуп атат. Себеп дегенде бул мунун баары далилденген. Өпкөдөгү пневмония бул причинасы бир эле COVID-19 терия менен кошо тандем болуп барып өпкөгө пневмонияны жаратып атат. Жаңылыштуу сөздөрдү айтпашыбыз керек.
Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев да буга чейин өлкөдө COVID-19 пандемиясы гана өкүм суруп жатканын айткан. Ал жоонгон асасык тумоо жүрүп жатат деген пикирлер туура эмес экенин белгилеген болчу. Эркин адистер да Кыргызстанда пневмония болду деген бейтаптардын баарына коронавирус чыкканын айтып жатышат. Алардан инфекция чыкпаганын, анализ ыкмалары так болбой жатканынан көрүп, азыр өкпөсү кагынып ооруп жаткандардын баарын коронавирус деп караш керек экенин билдиришүүдө. Алардын бири медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев.
Статистика жанагы коронавирустун ооруп аткан же өлүп калган ошол статистикага кириш керек. Булар атайын мындай азайтыш үчүн элге жаман көрүнбөйүн деп ошончо азыраксын өлүм болуп атат деген ошон үчүн да ушундай кылып атышат.
Ошентип өлкөдө март айынан бери коронавирустан жана пневмониядан каза болгондор 323 кишиге жетти. Алардын арасында дарыгерлер, таанымал адамдар да бар. 6-июлда түнгө маал пневмониядан Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, парламенттеги КСДП фракциясынын мүчөсү акын Илимпоз жана ишкер Чынбай Акын уулу Турсунбеков каза болду. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Алмамбет Шыкмаматовдун жубайы Жанара Турдакунова коронавирус илдетинен көз жумду. 5-июлда Азаттыктын чыгаан журналисти, саясаттануучу, саясий илимдердин кандидаты Бүүкан Досалиева 62 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Ошондой эле каза тапкандардын арасында Бишкектеги номер 3-үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлер тобунун жетекчиси Жүзүмкан Көкүмбаева, Оштогу физиатр дарыгер Альберт Исмаилов, 70 жаш курагында жан берген Ички иштер министрлигинин Оштогу дарылоо борборунун ординатор дарыгери Жамал Тазабекова, Ысык-Көл облустук ооруканасынын жалпы педиатрия бөлүмүнүн башчысы Эдил Садыков, медицина илимдеринин доктору профессор Абдиманап Муратов жана башкалар бар. Жалпысынан 18 марттан 7 июлга чейин өлкөдө коронавирус 8141 адамдан табылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда эпидемиологиялык абал күндөн күнгө курчуп баратат. Өпкөсү сезгенгендер көбөйүп, ооруканаларда орун жок. Мындай абалдын түзүлүшүнө эмне алып келди? Дарыгерлерге чындыкты айттырбай, ооздорун жабуу аракети канчалык терс таасир этти? Бүгүнкү күндө кандай чектөөчү чаралар же карантин киргизилүүгө тийиш? Биздин суроолорубузга саламаттык сактоо боюнча эл аралык эксперт Ниналь Кадырова жооп берди. Маекти Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Кыргызстанда эпидемиологиялык абал курчуп турган кез. Айрым адистер өлкө карантинден туура эмес чыккан дешет. Сиз ушул ойго кошуласызбы?
Я не совсем согласна с вашим стейтментом, да? Почему? Потому что когда начали послабление карантина,
мен сиздин айткандарыңызга толугу менен кошула албаймын. Себеби карантин жумшартыла баштаганда коронавирусту жугузуп алгандардын саны, башка көрсөткүчтөр, аба ырайы баардыгы андайга шарт түзгөн. Чектөөчү чаралар, адамдардын бири-бири менен аралашпай оочодо болуусу эпидемиологиялык абалга оң таасир эткен. Саламаттык сактоо системасына жооп бергендер негизинен чара көрүп жатты. Тесттер азыраак алынган дечи, бирок жалпысынан кырдаал салыштырмалуу тынчыраак болчу. Анан чектөөлөр алынып салгандан кийин калк маска тагынуу, социалдык аралыкты сактоо жана башка санитардык эрежелерди сактабай калды. Балким коронавирус учурлары анча болбогондугу үчүнбү, эл илдеттен коркуу сезимин жоготуп койгон. Ошон үчүн азыр кээ бир үй бүлөлөр толугу менен ооруп калган учурларга күбө болуп жатабыз. Анын үстүнө пневмония да көбөйдү. Кечээ эле казакстандык бир дарыгер пульмонологдун айткандарын угуп калдым. Бул эки өлкөдөгү абал бирдей десем болот. Ошол профессор азыркы пневмония да ковид деп айтты. Айырмасы бирөөндө ПЦР анализи вирусту көргөзөт, экинчисинде көргөзбөйт же болбосо клиникасы абдан окшош. Бирок пневмония учурлары жалпы статистикага киргизилген эмес. Кыргызстанда ковидке кабылгандар көп болот деп күтүлгөн, бирок ушундай масштабта эмес. Күнүгө 70 бейтап катталганда көп дегенбиз, азыр 500 айланасында болуп келатат. Албетте, саламаттык сактоо системасынын мүмкүнчүлүгү, кубаты жетпей калды.
70 это было много. Но сейчас 500, за 500 идёт. То есть, естественно, не хватает ни мощностей, ни площадей.
Эмне үчүн расмий статистикада коронавирусту жугузуп алгандар менен өпкөсү кагылгандарды бөлүп көргөзүп келатышат? Эпидемиологиялык абалды түшүнүү үчүн пневмония болгондорду статистикага кошуу канчалык маанилүү эле?
Как раз фиксация вот этих внебольничных пневмоний, она позволяет выявить реальную заболеваемость, да, реальные случаи заражения.
Пневмонияга кабылган бейтаптарды билүү илдетти жугузуп алгандардын реалдуу санын аныктоого мүмкүндүк берет. Буга чейин ковид же ковид эмеспи деп жаап жашырып келишти. Мына эми саламаттык сактоо министрлиги канча киши пневмония болгонун расмий жарыялады. Жылдын бул мөөнөтү үчүн мындай сан мүнөздүү эмес. Макул, бул жөнөкөй пневмония экен, анда илдетти эмне козгутканын аныктагыла дедик. Себеби дарыгерлер элди кантип, эмне менен дарылоо керектигин билиши керек да. Оорун эмне козгутканын билсеңер, анда тиешелүү дары-дармекти атагыла, дарылоо схемасын айтып бергиле. Эки илдеттин клиникасы окшош болуп атса, пневмониядан ковидка караганда алдаганча көп киши өлүп атса, бул ковид же ковид эмес деп кайталап отура бербей чара көрүш керек. Кыргызстанда кургак учук же вичке байланышкан маалыматтын ачык жарыяланышына жетишкенбиз. Ошол сыңары азырда статистиканы, сандарды жаап жашырбаш керек. Ооба, башында паника болбосун деп балким бир аз чындыкты айтуудан чочулашкан. Ошол эле маалда чек араларды өз маалында жабышты. Карантинде өз убагында киргизилген. Бирок эл карантинде отурган ошол 2-3 айды саламаттык сактоо системасын бейтаптардын кескин өсүшүнө жакшылап даярдоо үчүн пайдаланыш керек эле да. Бизде болсо эртеңкини ойлобой эле бүгүнкү күнгө кырдаалга жараша гана иш алып барышууда. Канчалаган медик ооруп калды, аларга абдан чоң күч келүүдө, суу жыгылчудай абалда иштеп жатышат. Система эпидемиянын кескин өсүшүнө да даяр эмес. Мед кызматкерлер тартыш болуп турган маалда бейтаптардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Бул эң коркунучтуу абал.
Медики уже устали работать некому, да, а людей количество больных увеличивается. И вот это вот самая страшная ситуация сейчас.
Оорунун жайылышына коронавируска ишенбейбиз деген кишилердин көп болгону да таасир этти окшойт. Ошол эле маалда чыныгы абал жөнүндө айткан докторлорду тыйып, кечирим суратканга чейин барып жатышпадыбы?
Мне было очень обидно, и всем медикам обидно. Что к медицинским работникам мало того.
Мен өзүм үчүн бардык медицина кызматкерлери үчүн абдан ызаландым. Дарыгерлер корголбогон аз келгенсип, коргоочу каражаттары бет кап тартыштыгына карабай алардын оозун жаап атышты. Эгер алар чындыкты айтып чыгышса, кечирим суратышты. Билесизби, Борбор Азия мамлекеттеринде адамды адамдын алдында кемсинтип жатса, мындай учурда эч качан жагымдуу абал түзүлбөйт. Менинчи адамдар азыр арып азып калышты жана бул кезектеги социалдык жарылууга алып келиш мүмкүн. Анткени биздин адамдарды кемсинткенге болбойт. Анткени биздин ар намысыбыз эле калды. Эч кимди эч качан кемсинтпеш керек.
Это чувство достоинства и никогда нельзя никому унижать.
Ковидке каршы күрөшкө түшкөн акчаны биринчи кезекте эмнелерге жумшаш керек деп ойлойсуз?
Я увидела, что донорское сообщество сейчас и Азиатский банк развития, и Всемирный банк.
Донорлор коому, эл аралык каржы уюмдар азыр биригип, алардын көбү COVID-19 каршы күрөшкө кошумча каражат бөлүп берүүнү макулдашканын окуп калдым. Ушул жерден биздин саламаттык сактоо министрлигинин жаңылганууга, оорунун жайылышын ооздуктоого, дарылоого шарт түзүүгө саясий эрки болушу керек. Донорлордон келген каражат медициналык кызмат көрсөтүүнүн өзүн жакшыртууга жумшалышы зарыл. Бул жерден дарыгерлерден көз каранды болбогон бир топ жагдайлар бар. Дарыгерлер медициналык кызмат көрсөтүп, кеңеш гана бере алышат. Жергиликтүү бийлик негизи өзүн жакшы көрсөттү. Өзгөндө мисалы оору жайылганда дезинфекциялап, кандайдыр бир аракеттерди көрүштү. Азыр консолидация керек. Мисалы, фейк маалыматтар тууралуу мыйзамдарды кабыл алуунун ордуна саламаттык сактоо тармагына каражат бөлүп берилсе болмок. Пандемия маалында элдер ооруканаларга, поликлиникаларга келүүдөн чочулап жатышат. Бирок ооруканага же үй бүлөлүк дарыгерлерге бейтапканаларга баары бир барууга туура келет да. Дарыгерлер да адамдарга да оору жукпаш үчүн ошол эле учурда медициналык жардам көрсөтүлүшү үчүн шарт түзүлүшү абзел да.
Создайте им условия для того, чтобы и врач не заразился, и людей не позаражали, и в то же время медицинская помощь была оказана.
Мына азыркы абалда карантин киргизүүнүн кереги барбы? Вирусту оздуктоо үчүн канчалык жардам берет?
Нужно разорвать цепочку. Вот сейчас что нужно? Это разорвать вот эту цепь передачи заражения.
Азыркы күндө вирусту жугузуп алуунун чынжырын үзүш керек. Себеби элдин бири-бири менен көп аралашуусу бүгүнкү оор абалга жеткирди. Мисалы, коомдук транспорт, базарлар деле карасаңар. Бирок экинчи жагынан азыр түшүм жыйноо башталды. Бирөөлөр продукциясын сатыш керек, экинчилери жан сакташ үчүн азык-түлүк сатып алышы зарыл. Экономикалык абал оор болгондуктан баланс табуу дагы керек. Же болбосо ошол эле базарда адамдар ортосунда социалдык аралыктын сакталышын, транспорттун дезинфекцияланышын камсыздагыла. Кыскасы, калк менен иш жүргүзүш керек. Жөн эле саат 7:00 кечки 7:00 чейин же 5:00 чейин чектөө болот дебестен элдин көп топтолбошу үчүн шарт түзгүлү. колдорун дезинфекциялап туруш үчүн аны камсыздагыла, бет каптагын ууга милдеттендиргиле. Ушул эрежелер бузулбаса, аларды уланта берсе болот.
Те же самые маски и так далее. То есть, если эти условия будут соблюдаться, то можно и дальше продолжать.
Саламаттык сактоо боюнча эл аралык эксперт Нинель Кадырова менен Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуз. COVID-19 менен оорургандар аймактарда да көп катталууда. Маселен, Ысык Көл облусунда илдетке чалдыккандар көбөйүп жаткандыктан ооруканалардан тышкары жерлерде да бейтаптар үчүн орундар даярдалды. Аймактагы кырдаалдык Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Бабам ооруп калды, аны менен жүрүп калдык.
Каракол шаарынын тургуну Азизанын үй бүлөсүнө да катуу сыноо келген. Атасы 3 күндөн ашык ооруп, облустук ооруканага кайрылганда өпкөсү кагынып, орто оор абалда экени айтылган экен. Бир аз күн өтпөй бир тууган тайжеси да ушундай эле оору менен дарыгерлерге келип, бирок адистерден кылган аракетинен жыйынтык чыккан эмес.
Папамды болсо облустук ооруканага жаткырдык, оорун жок деп атып, араң 14 күндөн ашыгыраак жатты. Күндө чалып ыйлан сурайт. Больницага жаткызып эле койсоңор дегендей кылып. Алар жаткан терапия бөлүмүндө бир эле ИВЛ аппараты бар экен. Ал аппарат деле чала иштейт экен. Орун жок болгондуктан бир палатада аялдар дагы, эркектер дагы аралаш жатыптыр.
Облыстык ооруканада даярдалган 125 орундун баары учурда бейтаптарга толгон. Анын ичинен 20 бейтаптын абалы оор. Бүгүнкү күнү кайрылган ооруларды кабыл алууга мүмкүнчүлүк болбой жатканын облыстык оорукананын жетекчиси Токтобай Маанаев айтты. Өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттан 3, кычкылтек концентраторунан болгону 23 даана бар. Бирок жергиликтүү активисттер өз алдынча жардам кылып, 20дан ашык кычкылтек концентраторун алып берген. Токтобай Маанаев:
азыр эле мына бир тежелый больнойлор келип калыптыр, средний тежелый. Жаткыра турганда бир да место жок. Экинчи маселе, больница оорулашып кетти, кабыл алгандар мүмкүнчүлүк толтура, эч кандай жерде проблема жок, бирок кадрдан проблема бар. Бөлөк көрүңүздөр, обсервацияда 14 киши чыкты. 14 кишиге кайра менен 14 киши кирди ичиндире. Ошондо бет айдене средний 12 кемчи болгондор меники 60 киши болот го. 60 киши, анын ичинен еще ар бир адамдын 2-ден врач, еще ревматолог табышым керек болот.
Облыстук ооруканадан сырткары Караколдо дагы 2 стационар ачылды. Аларда күнүнө 50-ден ашык киши медициналык жардам алып жатат. Дарыгер Жаңыла Конованын айтымында оору эч бир белгиси жок өтүп жатышы абалды курчутуп жатат.
Оорулар абдан көп бүгүн. Бүгүн деле 30га жакын кишини азыр мына саат 1ге чейин көрүп, капельница алгандарды капельницанан бир азына эле анча-мынча эле кишини бир үйүнөн жөн эле дары пары ичкенге жиберип атабыз. Биз мындай басып жүрүп билбептирбиз, а чынында элдин баары эле ооруп атыптыр, абал чындыгында курчуп атыптыр. Баардыгында эле өздөрү аябай алы жок, слабостьанан өпкөсүн уксам эле пневмония башталып атканда.
Курорттук Ысык Көл районуна жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери Бишкек жана башка аймактардан келгендердин саны көбөйдү. Азыр район боюнча 33 адам өпкөсү кагынып, дарыланып жатса дагы 15 тургундан коронавирус аныкталган. Алар сырттан келгендер эмес, дейт райондун акими Данияр Иманалиев. Анын айтымында район боюнча жайгашкан пансионаттарда жалпы 1000ден ашык орун даярдалып, дагы 150ге жакын орун күндүзгү стационар катары иштеп баштады.
Пансионаттарда ичинде көзөмөл жакшы эле, кудай буюрса жакшы эле. Дикариум деген түшүнүк бар, жөн эле пансионаттарга келип эле мындай келгендер. Ошолор коркунучтап келип атат, бирок алардан да жуккан фактылар жок да.
Ал үчүн поликлиникасынан карабачы, кишилер монтуп кулап, эч жардам жок. Чакырса да келбей жатат врачтар.
Бул үндөр Балыкчы шаарындагы поликлиникасынын алдында болуп жаткан көрүнүш. Шаарда азыр дарыгерлерге кайрылгандардын саны 3 эсе көбөйгөн. Жалпы облус боюнча азыр оорулууларга өз убагында жардам берүү үчүн 4000ге жакын орун камдалганын өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев айтты. Бүгүнкү күндө Ысык Көл аймагынан 234 адамдан коронавирус аныкталып, анын 30 азыр медиктердин көзөмөлүндө, калганы дарыланып чыккан. Жалпы облус боюнча 193 кычкылтек концентратору жана 45 жасалма демалдыруучу аппараты бар. Облус активисттери жана демирчилерден облуска жалпысынан 50ден ашык концентратор келди. Облус боюнча дарыланып жаткан бейтаптардын саны 342 адам, анын 86 абалы оор. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саттык бир программасы соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кабар макала видеолордун толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 8 июлдагы программаны улантат. Микрофондо Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда парламентке умтулган партиялардын саны 35 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы күздөгү саясий таймашты уюштурууга киришти. Орусиянын Солилецк шаарында үйгө кете албай турган өзбекстандык мигранттар Самара облусуна жакын Бузулук районуна көчүрүлдү. Алар мурдараак маселеге көңүл бурууга чакырып, Казакстан менен Орусияны байланыштырган жолду тосууга аракет кылышкан. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери 5G аркылуу илдет таркайт эмиш деген ар кандай имишкептер көп тарап, Кыргызстанга да жетти, адистер муну четке кагууда. Кеңири токтолобуз жана азаттыктын сынагына келген баяндардын бирин угабыз. Азыр болсо жаңылыктар.
Кыргызстанда соңку бир суткада коронавируска кабылган жана пневмония болгон 36 бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди.
Бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 7 бейтап каза болду. Оорудан тышкары пневмония менен жабыркап каза болгондордун саны 29. Анын ичинен 19 Бишкек шаарынан, 10 Кыргызстандын бардык региондоруна. Каза болгондордун ичинен 2 медициналык кызматкер.
Бир суткада дагы 450 адамдан коронавирус табылды. Кыргызстанда пневмония болгон 700 чукул адам ооруканада оор абалда жатат. Өлкөдө соңку аптада өпкөсүнөн кагынып көз жумгандар көбөйдү. Адистер бул оору менен ооругандарды коронавируска чалдыккандарга кошуу керектигин айтууда. Бирок Кыргызстан пневмония болгондорду өзүнчө эсептеп жатат. Бул илдеттен Жогорку Кеңештин мурдагы спикери депутат Чыныбай Турсунбеков дагы ажал тапты. Казакстанда коронавирус менен ооругандар 50,000 чукулдады. Соңку бир күндө бул оору дагы 1,100 ашык адамдан табылды. Саламаттык сактоо министри Алексей Сой илдетке чалдыккандардын саны расмий статистикадан көп болуш ыктымал экенин мойнуна алды. Казакстанда жалпысынан бул илдеттен 264 бейтап көз жумду. Алардын 76 соңку бир аптада катталды. Саламаттык сактоо министри дагы 110 бейтаптын өлүмүн комиссия текшерип жатканын билдирди.
Созданы комиссии экспертов, которые определяют, что привело к...
Эксперттерден түзүлгөн комиссия бейтаптын өлүмүнө биринчи кезекте эмне алып келгенин аныктайт. Баарын эле коронавирус менен байланыштыра берген дагы туура эмес. Мындай ыкма эл аралык чөйрөдө колдонулат.
Казак бийлиги дагы пневмония болгондорду өзүнчө санап жатат. Ага ылайык ушул тапта ооруканаларда өпкөсү кагынган, бирок коронавируска тапшырган анализде таза чыккан 28,000 бейтап дарыланып жатат. Алардын 300-үнүн абалы оор. Соңку маалымат боюнча пневмониядан 600 ашык киши көз жумду. Премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык билими бар адамдардын баарына кайрылып, келишимдик негизде иштеп берүүгө чакырды. Ал Бишкекте жана Чүй облусунда дарыгерлерди келишим негизинде жумушка тартуу башталганын, айлык акысы 70,000 сомго чейин болорун айтты.
Өкмөт башчылары тарапчалдуу түрдө силерди ишке чакырабын. Медициналык билими бар, бүгүнкү күндө иштебей жүргөн, жардам берем деген биздин жарандарыбыз болсо, биз аларды ишке чакырабыз. 70,000 сомго чейинки жогорку деңгээлдеги врачтар категориясына жараша ар түрдүү болот, специалисткага жараша.
Боронов келишимдик негизде иштей турган дарыгерлердин жатакана, тамак аш менен камсыздоону убада кылды. Өкмөт вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200,000 сом, ал эми каза болгондорго 1,000,000 сом кенемди төлөп берерин айткан. Өлкөдө COVID-19га 1,225 медицина кызматкери чалдыкты. Алардын теңине жакын айыгып, 5 каза болду. Британия Сауд Арабиясына, Орусияга, Мьянмага жана Түндүк Кореяга Европа биримдигинен чыккандан кийин алгачкы жолу өз алдынча санкция салды. Санкцияларга адам укуктарын бузган жана бузулушуна жол берген деген айып негиз болгон. Тышкы иштер министри Доминик Раб парламентте буга байланыштуу маалымат берип жатып, адам укуктарын одоно бузгандар өз жоруктары үчүн жооп бериши керек деп билдирди. Санкциялык тизмеге кирген өлкөнүн жарандарынын Британияга келишине тыюу салынат жана алардын бул өлкөдөгү активдеринин баары камакка коюлат. Британия санкциялык тизмеге орусиялык 25 адамды киргизген, алардын арасында тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин да бар. Лондон Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда журналист Жамал Хашокчинин киши колду болгондон улам бул өлкөнүн 20 жаранына санкция салды. Мьянманын жогорку даражалуу 2 генералы санкцияга Рохинжа улуттук азчылыгын куугунтуктап кодулаган деген кине менен элинди. Санкциялык тизмедеги Түндүк Кореядагы 2 уюм саясий лагерде кармалып тургандарды зордоп иштетүүгө, кыйноого жана өлтүрүүгө жоопту экени жазылган. Орусиянын Британиядагы элчилиги Лондонго тиешелүү жооп кайтарааларын эскертти. Оштун Алай районунда Чыйырчык жайлоосунда кыз узатуу тоюн өткөрүп жаткан үй бүлөлөргө эскертүү берилди. Облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев бир кыз узатуу тоюн Таш Короо айылынын тургундары өткөргөнүн билдирди. Той өткөргөнү жаткан экинчи топ милиция кызматкерлерин көргөндө эле тарап кеткенин айтты.
Жер жерлерде деле район администрациялардын астында түзүлгөн атайын топтор бар, алар деле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Бирок баа кечегидей бекинип өткөргөн учурлар болуп калып атат.
Мунун алдында Кара Суу районунда дагы ресторанда кыз узатуу тою өткөрүлүп жаткан жеринен токтотулган. Санитардык талаптарды бузганы үчүн ресторан ээсине айып салынып, тойкана 15 күнгө карантинге жабылган. Орусиянын ТВА республикасында жергиликтүү бийлик Кытай менен Ички Монголияда кара тумоо оорусу чыккандыктан жергиликтүү тургундарды суурга аңчылык кылбоого, бул макулуктун этин жебөөгө чакырды. Ошондой эле курт кумурскалардын чагып алышынан сактаныш керек экенин эскертти. Айыл чарба министрлиги кара тумоо келемиш ичкандардан тарашы мүмкүн экенин, суур менен төөнүн этинен дагы жугуш ыктымал экенин айтты.
Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо жаан чачын болот деп маалымдады. Батыштан жел согот, абанын табы Талас, Ош, Баткен, Чүй, Жалал Абад облустарында 33-36, Нарын ысык көлдүү андарында 26-27 градус ысыйт. Бийик тоолуу аймактарда 13, Бишкек шаарында 35 градус нөлдөн жогорулайт. 7 июлдагы маалымат боюнча борбордук шайлоо комиссиясына 35 партия кайрылып, күзүндө боло турган парламенттик шайлоого катыша тургандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнү уюштуруу иштерин жүргүзүүдө. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Күзүндө боло турган парламенттик шайлоого катышууну каалаган партиялар 8 июлга чейин борбордук шайлоо комиссиясына маалымдама жиберүүгө тийиш. Ошондой эле 20 августка чейин жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин БШКга жөнөтүп жана партиянын съездин өткөрүшү керек. Пандемия шартына байланыштуу съезди онлайн форматында ишке ашырса болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов шайлоого катышууга белсенип турган партиялар боюнча буларды айтты.
Биринчи Ата Мекен саясий партиясы 3 күндө берген, ал эми Мекенчил саясий партиясы 4 күндө берди. Ошого байланыштуу 2 күндө гана каттоо жөнүндө кечээ чечимдерди кабыл алдык. 2 саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо боюнча, калган 19 кечээ күнү беришти. Биз азыр бүгүн возможно эртең дагы буларды карап, ошол мыйзамга туура келе тургандыгын, саясий партиянын тиешелүү документтерин Минюс менен салыштырып чыгышыбыз керек, ошондон кийин гана каттоо жөнүндө чечимдерди кабыл алабыз.
БШК берген маалыматка караганда өлкөдө 3,407,895 шайлоочу бар. Добуш берүүчүлөрдүн саны 2015-жылдагы парламенттик шайлоого караганда 624,240 адамга көп экен. Ал эми тизме GovKG сайтында шайлоочулардын баштапкы тизмеси 16-июлда жарыяланат. 26-июлдан 20-сентябрга чейинки убакта ар бир шайлоочу өзүн тизмеден тактап, добуш берүүчү ордун алмаштырууга да укуктуу. 2017-жылдагы президенттик жарышка шайлоочулардын 56% гана катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усманалиев бул ирет коронавирус пандемиясынан улам добуш берүүгө келген шайлоочулардын санына байланыштуу көйгөй жаралышы күтүлүп жатканын айтат.
Эми ким кепилдик берет аякта бир заражение бир эме вспышка болушу мүмкүн депчи? Эч ким бере албайт. Бизде жанагы порог явки избирателей деген андай жок бизде да мыйзамда. Азыр пандемиянын учурунда даже 50% келбейт. Көпчүлүктүн позициясы эмес. Негизги шайлоонун идеясы бул коомдун көпчүлүгүн позициясы билиниш керек да.
Мыйзам боюнча өзгөчө абал режими өкүм сүрүп турганда гана шайлоо өткөрүлбөйт. Бирок айрымдар коронавируска байланыштуу кырдаалды эске алуу менен шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу керектигин сунуштап жатышат. Жарандык активист Улан Үсөйүн шайлоону өз убагында өткөрүүнү демократиянын негизги белгиси катары сыпаттады.
Шайлоо эгер өтпөсө биз анда бийликти дагы жанагындай диктатуралык жолго өткөрүп
берүү кой бир чоң өйөлгө түзүп коебуз э. Балким азыр баягы элдер эмоционалдуу ушул кырдаалга карата ар кандай ойлорду айтып атабыз, бирок бул шайлоо маанилүү нерсе да, анткени бул демократиянын өлкөдө ушул бийлик алмашуу жолу только шайлоо менен эле болуш керек да. А эми эгер азыр бул шайлоодо жакшы аракет болуп чоң күчтөр пайда болбосо, баягы оппозиция позиция пайда болбосо, 2023-2025 жыл бул Кыргызстан диктатуралык эле өлкөгө айланып, бул шайлоо бул формалдуу эле нерсе болуп калышы мүмкүн да, жакынкы биздин кошуна өлкөлөрдү элечи.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо президенттин буйругу менен 4-октябрга дайындалды. Буга чейин 12-апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган эле. 2010-жылы парламенттик шайлоого 29, ал эми 2015-жылы 14 партияга чыккан. Айбек Бийбосунов, Азаттык.
Эки аптадан бери Орусиянын Солилеск шаарында чогулуп турган өзбекстандык мигранттар Самара облусуна жакын Бузулук районуна көчүрүлдү. Алар буга чейин өздөрүнө көңүл бурдуруу үчүн Казакстан менен Орусиянын байланыштырган негизги жолду тосууга да аракет кылышкан. Кененирээк Кедрос Исаков баяндайт.
Мана өзбекимдин халкы сарсан болду. Посольство дейсилер, эч ким иштемейапты, эч ким жок, колокол сурамайды. Мына бечаралар эмне кылсын, тишигин сакырыпты да.
Булар орус-казак чекарасына жакын Оренбург облусуна топтолгон өзбекстандыктар. Алар президентине кайрылып, казак чекарасын ачтырууну талап кылышууда. Мындан мурдараак Самара облусунун Бузулук районунда чогулган 200 чакты өзбекстандык Орусия менен Казакстанды байланыштырып турган трассаны тосууга да аракет кылышкан.
Уйди, уйди с дороги. Уйди, уйди с дороги. Дороги отойдите все на поле.
Ребята, идите, пожалуйста, крайней части. Уйдите.
Муну ошентип эки аптадан бери талаада жаткан өзбек мигранттарынын саны учурда 2000 чукулдап калды. Өзүн Кашкадариялык Бек деп тааныштырган Жаран буларды айтат.
Биздин арабыздан 410 кишини 7 автобуска салып, Солилецктен Бузулук районуна алып келип таштады. Алачыктарыбызды буздурушту. Биз барган учурда Бузулукта 300 адам бар экен. Ошондо азыр Маштаководо топтолуп турган 1000 адамды кошкондо орус-казак чекарасынын ачылышын күтүп жаткан өзбекстандыктардын саны 1700 ашты. Баарыбыз Казакстандын чекарасынын ачылышын күтүп жатабыз.
Өзбекстандык мигрант айтып жаткан бул маалыматтын чынбышыгын Оренбург облусунун расмийлеринен тактоо мүмкүн болгон жок. Мындан 2 күн мурун Оренбург облусунун Солилецк шаарынын четине топтолгон 963 кыргызстандыкты кыргыз бийлиги 20 автобуска салып, Орусиядан алып чыгып кеткен. А Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги үйгө кайтуу аракетинде орус-казак чекарасына топтолуп аткан мигранттарды акча берсе чекарадан өткөрөт экен деген имиштерге ишенбөөгө чакырды.
Жүргүнчүлөрдү таашуу менен алектенген айрым адамдар орус-казак чекарасынан өтүүгө жардам берүүнү убадалаган жарыйларды берип атышат. Тилекке каршы ушул учурда Самара облусунун Большая Черниговка кыштагында, Оренбург облусунун Бузулук районунда жана Солилек шаарында өзбекстандык жарандардын топтолгону байкалып жатат. Алардын көбү жалган маалыматтар, жалган кабарларга ишенип, Орусиянын түрдүү аймактарынан келишкен.
Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги бир жерге топтолуу илдетти жуктуруу тобокелчилигин жогорулатарын эскертип, аларды азырынча сапарга чыкпай турууга чакырды. Ошол эле учурда Өзбекстан 6-июлдан 19-июлга чейинки аралыкта Түштүк Кореядан, Дубайдан, Нью-Йорктон, Стамбулдан жана Орусиянын бир нече шаарларынан Өзбекстанга 19 самолет уюштурулганын жана алардын учуу жадубалын жарыялады. Өзбек бийлиги өз журтуна кайтмакчы болгон жарандарын чет өлкөлөрдө жайгашкан Өзбекстандын элчиликтерине кайрылууга чакырды. Адрес Исаков, Азаттык.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери 5-чи муундагы мобилдик байланыш же 5G аркылуу илдет таркайт эмиш деген ар кандай имиш кептер көп айтылууда. Бул конспирологиялык теория соңку күндөрү Кыргызстанга дагы жетти. Ал тургай социалдык тармактарда 5G мунараларын өрттөш керек деген кептер бар. Адистер бул теорияларды четке кагып, Кыргызстанга 5G мобилдик байланышы жете элек экенин белгилешүүдө. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Азамат Ахмедов Түштүк Кореядагы Samsung компаниясынын 5G мобилдик байланыш бөлүмүндө эмгектенет. Ал коронавирустун бул технологияга эч тиешеси жок экенин айтат.
Мындай конспираци теория деп коет, азыр эми адамдар жалган маалымат чыгарып жатат, ушундай ар кандай болбогон маалыматтарды. Бул 5G коронавирустун эч кандай байланышы жок. 5G деген радио волна болсо, коронавирус болсо биологический мындай түрдө таркайт да, анын эч кандай мындай радиоволнага тиешеси жок да. Кореяда мындай маалымат жок. Кореяда деген канча 2-3 жыл болуп калды, 5G иштете баштаганыгача. Бирок бул 2-3 жылдан бери мындай вируска байланыштуу эч нерсе болгон жок да. Кореяда эле эмес, башка жерлерде деле 5G иштетиле башталган. Бирок мындай биологический жактан эч кандай таасир тийген эмес да.
Калкы 51 миллиондон ашкан бул мамлекетте коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 13 200 000 чукулдайт. Ал эми бул илдеттен көз жумгандардын саны 285 жетет. Азамат Ахмедов Кыргызстанда 5G байланышы киргизе электеген, анын мунаралары дагы жок экенин белгиледи. Бул сөздөрдү маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Алтынбек Исмаилов дагы ырастады.
Кыргызстанга бул технология киргизиле элек. Азыр бир да биздин операторубуз 5G интернетин колдонгон жок. Анан кийин биз дагы тийиштүү мамлекеттик органдар буга лицензия бериле элек. Албетте, дүйнө боюнча азыр ушул технологияны колдонуу боюнча талкуулар жүрүп жатат. Кыргызстанда дагы биздин операторлор дагы ойлонуп жатышат, бирок бул технология бизге киргизилген эмес.
Эми дүйнөгө келсек, Рединг университетинин клеткалык микробиология кафедрасынын доценти Саймон Кларк BBC радиосуна берген маегинде 5G менен COVID-19 байланыштыруу акылга сыйбастыгын билдирген. 5-чи муундагы мобилдик байланыш технологиясы дүйнө боюнча 2019 жылы киргизиле баштаган. Ал маалыматты тез ылдамдыкта же секундасына 10 гигабит менен жеткирүү кудуретине ээ. Бул азыркы 4G караганда 100 эсе тез дегенди билдирет. 2019 жылдын апрель айына карата 88 мамлекетте 224 байланыш операторы 5G технологиясын киргизе баштаган. Ошондой эле 5-чи муундагы байланыш технологиясына каршы чыккандар болгон. Адамдар бул технология рак оорусуна алып келет же кандайдыр бир психикалык илдеттерди жаратат, табиятка зыян келтирет деген сыяктуу далилденбеген имиш сөздөрдү таркатышкан. Коронавирус пандемиясы башталганы 5G технологиясына каршы чабуулдар күч алды. Британияда 70-тей 5G мамычаларын бузуп кетишкен. Кошмо Штаттарда дагы ушундай көрүнүштөр катталган. Европа кеңешинин дезинформация боюнча бөлүмү Start.com жакында эле жарыялаган баяндамасына ылайык, 5G коронавирус таратат деген теорияга өзгөчө Батыш Балкан мамлекеттери көбүрөөк ишенип алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми айрым интернет сайттардагы макала баяндарга сереп салалы, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акпресс сайты Абасбек Атахановдун катуу согуш жүрүп жатат деген макаласына орун берди. Автор коронавирустун экинчи толкуну келерин күткөнүбүз менен мынчалык кыйракан салып жиберерин эч кимибиз ойлобогонубузду. Ушул тапта бул тумоо тууралуу сөз кылуу да кыйын болуп калганын, антсе дагы окуяларды анализдеп, чукул жардамга муктаждарга жардам берип, тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруу керектигин белгиледи. Бул оору болду. Алтындан кымбат убакыттар текке кетти. Эми бүгүн күнөөлүүнү издештин ордуна күрөштүн туура стратегиясын карманы зарылдыгын. Адистердин айтуусуна таянсак, эң эле коркунучтуусу оорунун экинчи толкун экенин, бирок биздеги COVID-19 динамикасына карап туруп кайсыл фазасында турганыбыз түшүнүксүз болуп жатканын, бул багытта дагы деле аналитикалык изилдөө иштери жоктугун, аптекаларда дар дармектердин таңсыктыгы пайда болгонун, айрымдар дүрбөлөңгө түшө баштаса, айрымдар медициналык жардам ала албай каза болуп калып жатканын, бир карасаң баары колдон чыгып кеткенсип сезиле баштаганын жазып чыкты. Бирок мамлекет деген мамлекет экендигин, окуялардын канчалык драмалуу экендигине карабастан, эл менен экономиканы сактап калуу үчүн болгон күчүн жумшап жатканын, албетте билимдүү чечкиндүү иштин көзүн көрө билген жетекчилер жетпей жатканын, өткөн согуш тууралуу кинолордон көрүп, китептерден окуганыбызды, азыр дагы так ошондой же өлүм же өмүр деген согуш жүрүп жатканын, ошондуктан ар бир адам көз жаш менен жоготууларды татыктуу көтөрүп, сабырдуу чыдамкай болуп, курулай чочлоодон дүрбөлөңгө түшө бергенден бекем карманып, өзүбүзгө, жакындарыбызга, коңшуларыбызга, акырында мамлекетибизге колдон келген жардамыбызды берсек, акыры бул апааттан да чыгып кете турганыбызды жазды. Спутник сайты премьер министр Кубатбек Бороновдун бардык бийликтерди коронавирус менен күрөшкө чакырганын, алар тамак аш, жатакана, атайын костюмдар менен камсыз болуп, Ай сайын 70 миң сомдон айлык акы алып турарын. Ушул тапта Бишкек менен Чүй облусунун аймагында врачтарды контракттык негизде кабыл алып жүрүп жаткандыгын билдиргенин кабарлады. Вести кейжи сайты аркылуу юрист Клара Соронкулова жогорку кеңешке шайлоолор үчүн баннерлерди жана башка агитациялык материалдарды жер жерлерге ташып жеткирүү үчүн 21 миллион сом бөлүнүп жатканын сынгалып, мындай сумманы ушундай болбогон иштерге жумшоо такыр эле акыл эси жоктук болуп саналарын, бул практика капкача эскирип бүткөндүгүн, анын үстүнө азыр шайлоочулар эскирген ыкмадагы баннерлердин ордуна жалаң социалдык түйүндөрдү колдонуп калганын, ошондуктан каражатты колдон келишинче экономдош керектигин, баннерсиз деле иш жүргүзсө болорун билдирди. Ошол эле учурда депутат Дастан Бекешев өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу парламенттик шайлоону жылдыруу максатка ылайык болмоктугун, андыктан бардык саясий партиялар депутат болуудан мурда адамдын өмүрүн, өлкөнүн өмүрүн ойлонуу менен шайлоону башка мөөнөткө жылдыруу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына коллективдүү кайрылуу жолдоолору керектигин айтты. Эсиңиздерге сала кетели, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо ушул жылдын 4-октябрында болмокчу. Шайлоо демекчи, Клооп Кейжи сайты эл арасында барган сайын чоң казат кыймылы популярдуу болуп баратканын, ушул кезде кыймылга негизинен 28 жаштан 35 жашка чейинки улан кыздар кирип жатканын, көбү Россиянын жана Европанын мыкты деген жогорку окуу жайларын бүтүрүп чыккандар болуп саналарын, кыймылдын максаты өлкөдөгү коррупция Аскаракаевдин маалында түптөлгөнүн, ошондуктан ошол кездеги мыйзамсыз байыгандардын баарынын жоопкерчилигин карап, уурдап тоногондорун куштуруп, кайрадан өлкөгө кайтарып алуу болуп саналарын белгиледи. Эсиңиздерге сала кетели, чоң казат кыймылынын кылмыш иштери козголсун деген тизмесинде Акаевдин доорунда катка минерлери эле эмес, кече эле өкмөт башчылыгын шашып таштап кеткен Абылгазиев да бар экенин айта кетели.
Интернет сайттардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми азаттыктын пандемия мени кандай өзгөртү деп аталган подкаст сынагына келген баяндардын бирин угабыз. Аны журналист Гүлжан Алтмышбаева жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Менин атым Алтмышбаева Гүлжан. Мен Бишкек шаарында турам, кесибим боюнча журналистмин. Карантин жана бул COVID-19 пандемиясы менин жашоомду кандай өзгөрттү, кандай таасир этти? Ошол жөнүндө өзүмдүн окуям тууралуу ой бөлүшүүнү чечтим. COVID-19 пандемиясы алгач бардыгынын жашоосуна кооптонуу алып келгендей эле менде дагы кооптонуу, орусча айтканда паника алып келди. Эми эне болгондон кийин биринчи кезекте балдарым үчүн сарсанаа болуп кыжалат болот экенсиң. Балдарымды ойлоп, силерди кандай жашоого алып келдим өзү деп өзүм өзүм суроо берип, жалтыраган көздөрүн карап жаттым. Кокус оору жугуп калса эмне болот? Анын үстүнө тиги дарылануусу дагы жоктой болуп, башында күмөн болуп, жукса эле кырылып калчудай болуп коркуп жатканбыз. Ошон үчүн абдан чоң коркунуч сезимдерди алып келди. Андан кийин андан дарыланып чыгып аткан учурлар тууралуу көбүрөөк окуп, маалымат алып угуп аткандыгыма байланыштуу кооптонуу бир аз азайды. Анын үстүнө эрежелерди да жакшы жаттаган үчүн жакшы эрежелер тууралуу үйрөнгөндөн кийин кооптонуу бир аз азайды. Бирок антсе дагы азыркы күндө деле бар кооптонуу. Карантин эмнени алып келди? Карантин учурунда мурда өзүм байкабай жүргөн, мурда убактым жетпей жүргөн нерселерди жасаганды үйрөндүм. Мисал үчүн мен ойлочум, балдарга сабак өтүү бул оңой эле иш деп. Карантин учурунда баарыбыз эле мугалим катары балдарды үйдөн окутуп, сабагына жардам берип жатканда көп кыйынчылыктарга дуушар болдум. Балдар кайсы сабактан кыйналат экенин билдим. Көрсө мен балдарым тууралуу эчтеке маалыматым жок экен. Кайсы сабактарды жакшы көрүп окуйт экен, кайсы сабактарды милдеттүү түрдө араң эле мажбур түрүндө окуп жатышкандарын дагы билдим. Балдарым кайсы кесипке жөндөмдүү экенин үйрөндүм, баамдап билдим. Менин байкашыма караганда чоң кызым сүрөт тартканга шыктуу экен. Ал мени менен ой бөлүшүп, аны менен маектешпептирмин деле ушул убакка чейин. Аны менен ой бөлүшүп, маектешип, эмне жагат, эмне жакпай сурасам, ал мага айтып берди, мен сүрөт тартканды сүйөм. Мен дизайнер болгум келет. Кийим жаатындагы дизайнер болом буйруса деп айтып берди. Анан карап көрсөм, күндөн күнгө сонун-сонун кийимдердин фасондорун тартып мага көрсөтүп жатты. Өзүм байкашыма караганда анын бул жаатташы бар экен. Экинчи кызым математиканы жакшы көрөт экен. Мен ушунчалык таң калдым. Өзүм баягы гуманитардык илимдерди жакшы көргөн үчүн, журналист болгон үчүн ушундай сабактарды көп деле жакшы көрчү эмесмин. Мен үчүн таң калыштуу болду, математиканын эмнесин жакшы көрөсүң деп көрсө, аны да жакшы көрө турган жактары көп экен. Ал айтат, мен математиканы, химияны, астрономияны жакшы окугум келет. Келечекте мен астронавт болгум келет. Мен алыска акшага барып NASA'да иштегим келет. Компьютердик технологияларды өздөштүргүм келет деп аябай ал кызым мени таң калдырды. Анан уулум биринчи класс, ал кааласа окуп, кааласа окубай, карантин ал үчүн аябай бир жакшы нерсе болду. Карантин сонун турбайбы, кааласам уктайм, кааласам окуйм деп ал сүйүнүп жатты. Анан ар түрдүү тамактарды убакыттын кеңирдигине байланыштуу жасап берип жатсам, балдарым, сиз ушундай тамактарды жасай аласызбы эмне деп таң калат. Мен ойлойм, ушул күндөрдү балдарым көпкө чейин эстеп айтып жүрүшөт деп. Өзүмө келип токтолсом, карантин турмушумдагы, жеке турмушумдагы чечимди мындай бир кабыл алганга түрткү болду, жакшы чечимди кабыл алганга. Ага чейин баягы окуу солкуу болуп чечиле албай, бир чечимге келе албай жүргөнүм бул турмушка чыксамбы, чыкпасамбы деп ойлонуп жүргөм. Анан карантин учурунда бул дагы бир баягы чоң түрткү болуп, жашоо ушундай турбайбы, бат эле убакыт аз турбайбы, бат эле өтүп кетет турбайбы деген түшүнүктөр, ой толгоолор башыма келип отур. Анан турмушка чыгууга макул болуп, макулдугумду берип сүйлөшүп жүргөн адамыма турмушка чыгып баш коштук. Карантинде той өткөрө албадык, бирок күтүп жүрүп карантин бүткөндөн кийин чакан тойчуга өткөрүп келдик айылына барып. Саналуу айлардан кийин балалуу болгон турабыз, наристелүү. Мен ойлойм, карантин бизге жеке менин турмушума абдан чоң өзгөрүү алып келди деп. Пандемия жашоодогу көп жакшылык жамандыктарды баамдап түшүнүп баалап калат экенсиң. Аларды баамдап түшүнүп баалап калдым. Биздин мамлекеттин башына мындай нерсе биринчи жолу түшүп аткан үчүн кыйын болду. Мамлекет эле эмес, ар бир үй бүлөнүн экономикалык жагдайына терс таасир тийген үчүн көбүнчө элдер дыйканчылыкка басым жасап калышты. Алардын катарында биз дагы өмүрүбүздө дыйканчылык кылбаган жаныбыз айылга барып картошка эгип, жашылча жемиштерди көбүрөөк эгип, күзүндө дагы бир экинчи толкуну болуп калбасын деп даярдык көрүп, кам көрүп, мал салды көбөйтүп ушул жагына басым жасадык. Мындай нерсе менен мурда алектенип көрбөгөн жаныбыз, андайды да үйрөндүк. Эми айтайын дегеним, ар бир адам кандай кыйынчылык жара албасын, ар бир адамда ошого жараша иммунитет пайда болот экен. Менде дагы ошондой COVID-19 пандемиясына күчтүү болбосо дагы күчтүүрөөк иммунитет пайда болду десем болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Аты жөнүм Гүлжан Алтымышбаева.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз, ой бөлүшүңүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык бир программасы соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кабар макала видеолордун толук топтому Азаттык чекет.org сайтында.